Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la emisiunea File de istorie și credință. La începutul celui de-al 11-lea capitol al Filei de istorie și credință intitulată Titughejan, vă invit să ascultăm un scurt pasaj din ediția anterioară.
Era într-adevăr o uimire și îmi dau seama că ei nu pot înțelege nici cadrele și nici deținuții astfel de atitudini. Să nu mănânci ceva pentru că așa spune o carte. Să nu lucrezi într-o zi pentru că așa spune Dumnezeu. Care Dumnezeu? Unde Dumnezeu? Că ne-a uitat.
Greul a început pentru Titughejan, însă nu se va opri și nici nu va merge în același curs. Va continua să crească în intensitate, iar omul lui Dumnezeu va trebui să se prindă cu toată încrederea de cel care l-a creat și care îl iubește atât de mult.
În perioada aceasta de la Deva am avut însă foarte multe situații și grele și interesante. Aș vrea să vă spun câteva. După ce în multe rânduri eram chemat la comandant pentru ca să mi se spună, uite, când vrei să renunți la ideile tale și să te încadrezi în cerințele militare, semnezi aici o hârtie și imediat te duci în armată și îți faci cele 4 luni și scăpi. Când auzau soldații că spuneau acest lucru și deținuților, că și ei făceau presiune asupra mea. Uite, bă, uite tânărul ăsta poate să scape de pușcăria asta, se duce la izolator câte 10 zile și poate să ducă la armată în 4 luni de armată față de pușcărie era boierie față de sclavie. Și toți, măi băiatule, și pe camere, măi, du-te mă în armată, nu mai stai aici că murim, nu vezi că ne omoară ăștia, tu mori. Nu mă duc nicăieri decât acolo unde zice Dumnezeu. Mai bine aici cu Dumnezeu, în ascultare de el, decât în armată sau în libertate fără Dumnezeu.
Dar vizitele din partea soției au continuat să existe? Vi s-au mai permis?
În ceea ce privește vizitele soției, vă dați seama că după ce am intrat în acest regim de pedepsire pentru refuz de muncă sâmbăta, mi s-au tăiat și drepturile la vizită. La o lună, la două, am fost trecut automat după evadare de la semiliber la pază, cu un pachet la 2 luni.
După evadarea celor 7 deținuți.
După evadarea celor 7.
Când a venit sistemul
exact,
greu în penitenciar.
Când s-a schimbat conducerea, da. Și la un moment dat, nevastă mea 8 luni de zile a venit la Deva cu pachete și n-a putut nici să mă vadă, nici să ne întâlnim și s-a întors cu pachetele acasă.
De ce vă întrebam? Pentru că ați spus că de-a lungul anilor, în emisiunile anterioare îmi spuneați că soția v-a fost în sprijin real. Mă gândesc că acolo, în perioada aceea și în momentele acelea de presiune maximă, poate că ați fi avut nevoie de un pahar de apă rece.
Așa este. Venea vinerea la Deva, s-au împrietenit, au fost 2 fete în biserica noastră de acolo, cam de vârsta ei și locuia la ele, familia Istrate, și venea de vinerea și sta până duminică, duminică seara, luni, când trebuia să ducă la servici soția. Și sta de multe ori astfel de 2 zile, 3 zile, fără să poată vorbi cu mine, fără să-mi dea pachetul. Da. Și nu putea lăsa pachetul, zicem, la familia unde sta de frații noștri din Deva, ca să-mi lase, pentru că nu se primau pachete decât de la rude de gradul întâi, la familie. Și 8 luni de zile n-a știut la un moment dat și ei se întrebau, mai trăiește sau nu mai trăiește? Spre sfârșitul perioadei acesteia, un frate din Ploiești a scris la Europa Liberă despre mine, s-a dat și pe post la Europa Liberă, a venit a vorbit cu comandantul și s-a luptat mult cu ei pentru situația mea. Dom'le, l-o omorâți, ce aveți cu el? Uite, e caz de atentat la viața unui om, mă voi duce la Washington, la ONU pentru el. Oarecum singurul om care s-a luptat pentru mine juridic.
Nu a plătit acest om binevoitor în fața sistemului?
Nu, că el știa, pentru că fusese în pușcărie în mai multe rânduri și știa cum să lupte cu ei și n-avea nici frică. Și adevărul este că el s-a implicat în această acțiune spre sfârșitul detenției mele, când chiar mi s-a ușurat detenția, în sensul că mi s-a dat alimente la un regim, mai mult orez cu lapte, mâncare fără carne, dar ultimele 2 sau 3 luni am avut situația asta, ca regim alimentar, dar izolatorul și alte nu mi s-au ridicat nici în această perioadă. Ceea ce a fost foarte greu pentru familie, pe de o parte faptul că știau că sunt chinuit și trăiesc greu, dar și perioada aceasta că nu mai știau de mine, ăștia l-au omorât sau cine știe unde l-au dus, și sta săraca, plângea în poartă chinuită și pleca fără să știe. A suferit mult nevasta mea, părinții mei de asemenea, în perioada aceasta. Însă, toți, fie liberi, fie închiși, putem să ne încredințăm lui Dumnezeu și să trecem cu bine prin valea plângerii, oricât ar fi de grea. Puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea satanei. Și minunile lui de susținere a omilor lui sunt extraordinare. De asemenea, vreau să vă povestesc că, la un moment dat, eram trecut de la un plutonier la altul, șef de brigadă care era cu noi, el, un plutonier, și 3-4 soldați cu arma care ne păzeau.
Ne însoțeau și ne păzeau
la unitatea unde munceam. Și presiunile asupra mea ca să muncesc sâmbătă sau să mă întorc în armată făceau ca să fiu schimbat de la brigadier la brigadier, care mai de care mai isteț, cum de mai multe, ca să mă determine, ba să mă convingă sau să mă constrângă să suport acest proces de reeducare. Detenția era perioadă de reeducare, se zicea.
Vă încadrați în planul de reeducare.
Exact, exact. La un moment dat, m-a luat în brigada lui un plutonier cu numele, îi spun numele pentru că am auzit că a murit, Tătaru. Și exact cum spune Biblia despre Nabal, ce cum era numele, așa era și el. Un plutonier înalt, spătos, dar de o asprime și de o răutate de top în penitenciarul acela. Am ajuns la el și lunea, marța, miercurea, joia, am văzut că mă urmărește așa discret. Eu munceam, îmi făceam lucrul meu. Vinerea m-am prezentat înaintea lui și i-am spus: domn plutonier, după cum sigur știți, dar eu vreau să raportez situația mea. Mâine este sâmbătă și eu sunt adventist, ascult de Dumnezeu, de cuvântul său și de porunca lui sfântă, sâmbăta nu lucrez. Știți că am suferit mult pentru treaba aceasta și în continuare voi asculta de porunca lui Dumnezeu. Deținut, nu te-am chemat, mergi la muncă, vinerea se întâmpla. Nu discută, mâine vei fi la muncă ca toți ceilalți deținuți. Aspru, dur, mi-a vorbit rău, să trăiți, am înțeles. M-am dus la muncă, sâmbătă dimineața, toată lumea, la muncă, deșteptarea, venea, ne luam primire de la cameră. A mai rămas cineva să trăiți un plutonier, după cum am raportat ieri, eu nu ies la muncă pentru că sâmbătă nu muncesc. Ieși la muncă. Zic, n-are rost să ies dacă nu muncesc. Și s-a pus cu bastonul pe mine de cauciuc și a început să mă lovească. Nu s-a uitat unde, peste cap, peste față, piept, picioare, mâini. Vă spun, cine n-a luat bătaie cu acel baston nu înțelege ce dureroasă e bătaia bastonului de polițai. E cumplită. O lovitură de aia simți că îți paralizează partea corpului unde te lovește. E nemaipomenit de dureroasă. Sub loviturile lui a trebuit să ies. Am ieșit afară, în curte, m-am încadrat în brigadă, în rânduri, și în poartă mi-a pus cătușele. Mâine la spate, cătușe americane care se strâng cu zinț cumplit, dacă faci efort mare, le se strâng singure. M-a dus la Chișcădaga acolo și
la locul de muncă.
Și mi-a zis: când îmi spui că muncești, îți desfac cătușele. Nu vrei să muncești, în cătușe vei sta până ce te vei hotărâ să muncești. Am rămas acolo lângă soldatul de pază care era în poartă și când am spus nu muncesc, indiferent ce îmi veți face, s-a dus cu ceilalți deținuți la diferitele puncte de lucru din unitatea aceea, fabrica aceea mare de ciment unde se construia acolo, după cum spuneam, și din când în când venea în poartă, cam la jumătate de oră, la oră, ce faci? muncești, domn plutonier, nu pot să muncesc, dar vă rog frumos, desfăceți în cătușele, măcar puțin, că nu mai îmi simt mâinile. Mă dor cumplit. Mă duc aminte că m-am și lovit cu bastonul. Dacă nu vrei, te mai lovesc peste ele, să mai și strâng. Era de o răutate animalică. Iar pleca, iar venea, după o perioadă de 30-70 de minute, iar mă întreba. După 2-3 ore vă spun că am început să plâng de durere. Am plâns de vreo câteva ori bune în penitenciar, în diferite situații de durere, bătaie, lanțuri, cătușe. Atunci mi-aduc aminte că am plâns groaznic și m-am rugat de el plângând cu durere. Domn plutonier, mi s-au rupt mâinile, desfăceți în cătușele că nu mai pot. Nu. Muncești bine, nu? Muncești? Așa m-a ținut până după prânz, când am plecat înapoi la unitate. Și în poartă, asista la venirea unităților diferiți ofițeri. Atunci a fost locțitorul comandantului, care era tot de aspru ca și comandant, dar când m-a văzut, i-a dat ordin să-mi desfacă cătușele și îl duci la izolator. Când mi-a desfăcut cătușele, vreau să vă spun că cu greu mi-am adus mâinile în față, mi-am amortisat și mâinile și din umăr. Nu le mai puteam. Toată porțiunea de la umăr până jos fusese afectată circulația sângelui. Și cu greu mi-am adus mâinile în față. Când mi-am adus mâinile în față, când le-am văzut, m-am îngrozit să leșin de spaimă, să cad jos. Când am văzut cum arătau mâinile mele. N-am văzut în viața mea așa ceva.
Cum arătau?
N-am văzut. Se umflaseră cumplit de deget lângă deget era și învinețite și negrite, datorită sângelui. Nu mai circulă sânge, efectiv, prin ele. Și plin de transpirație, nu le mai simțeam efectiv. De la încheietura mâinii, degetele, nu le mai simțeam. Și a zis, mi-am pierdut mâinile, domn plutonier. Nimic, la izolator. Încet, încet a revenit circulația, câteva degete în cursul săptămânii, iar degetul ăsta la mâna dreaptă, câteva săptămâni, a stat așa în amorțire, în dezamorțire, puțin câte puțin.
Degetul mare.
Vă spun, tare rău, m-a speriat și m-a îngrozit și m-a durut tratamentul acesta demonic.
Astăzi mai aveți consecințe?
Cred că nu. N-am simțit, dar poate datorită vârstei, la 60 de ani, încheieturile puțin, dar nu pot să mă vait. Nu cred. Pot să spun că în acei ani de pușcărie, cu frigul, cu foamea și cu tot ce a fost, au avut efect asupra corpului meu, sigur că da, n-am fost de fier, dar minunea lui Dumnezeu a făcut ca să pot să îmi păstrez în continuare viața. M-am temut mult de efectele negative ale tratamentului lor și mai ales mă gândeam și la alte lucruri mult mai grave. Nu aș vrea să le amintesc acum, care puteau să mi le aplice. Otrăvuri, mâncare, la izolator eram singur, putea să-mi pun acolo orice fel de otravă. Sau radiații în cameră, unde stai singur. Dar cred că n-au făcut astfel de lucruri, iar dacă au făcut, Dumnezeu până la ora actuală m-a păzit. Și domnul plutonier Tătaru s-a purtat așa cu mine mai multe sâmbete. Până la urmă am fost trecut la alt plutonier și uite așa, de la unul la altul, eforturi, bătaie, lanțuri, cătușe, într-o zi tot așa plutonier de iarnă, de sâmbătă, m-a ținut în frig, nemișcat să stau în mijlocul unității, în frigul acela. Am înghețat să-mi efectiv, sunt temiști, poziții de drept, tot felul de tratamente ca să distrugă omul. Apoi am fost ajuns la un alt plutonier care se zicea despre el că e un plutonier bun. Ajunsese și la un plutonier bun, zis. Îl chema Văduva. Un plutonier amabil cu deținuții și de treabă și cu minte. Am înțeles că el chiar m-a cerut la comandant ca să ajung în brigada lui, că el mă va convinge și pe mine să fiu băiat cu minte. Aceasta din cele ce mi-a spus chiar el, când a venit la brigadă, mi-a spus, băiete, știu necazul tău, cu mine o vei duce bine, vom fi prieteni și nu vei avea nicio problemă. Sigur, îmi dam seama că e o strategie și în modul de comportament al acestui plutonier. De obicei ne luam de lunea, munceam bine, muncă grea, dar treceam peste toate. Venea vinerea și apoi sâmbăta. Sâmbătă dimineața, plutonerul Văduva vine în cameră, îi spun, domn plutoner, n-are rost să merg la șantier pentru că nu muncesc și colegii mei muncesc și o să stau acolo să vă mai rău vă încurc. Rămân pe cameră. Nu se poate, nu, mergi la șantier. Nu vrei să muncești, nu muncești. Mergi, stai cu mine, nu muncești. Strategie, plutonerul bun, Văduva. Nu muncești. Nu vrei să muncești? Eu nu te oblig să muncești, dar de ce să stai aici pe cameră? Vino ăstea, te bagă la izolator acum, că te găsesc pe cameră. Mergi cu mine, ești liber, stai, faci ce vrei. Nu are rost. Vezi cum eu sunt prietenul tău, ți-am spus. Domn Plutoner, nu are rost să mergi să... Nu, mergi cu mine. A stăruit de mine, măi tărâși, măi cu vorbă bună, m-a luat la șantier. Ce, deci nu vrei să muncești la șantier, îmi spune. După cum știți, e porunca lui Dumnezeu. Am mai discutat cu el câteva lucruri așa, din Biblie, despre religie, credință, despre sabat.
Vă asculta.
M-a ascultat. M-a lăsat și apoi a plecat prin întreprinderea aceea unde lucram ca să viziteze ceilalți deținuți și pe mine m-a dat în grija soldatului din poartă, unde avea baraca la intrare. Și uite, stai aici, spune soldatul, nu se mișcă nicăieri, el stă aici, îl lași să stea la baracă. Venea la o jumătate de oră, la o oră, mai mă întrebam, mai discutam, la un moment dat, după vreo trei ore așa, ce măi, de ce să stai aici? Hai să ne plimbăm puțin prin șantier. Era șantier mare, uriaș, tot un prejmuit cu sârmă ghimpată și păzit de soldați, în care lucrau și civili însă bine instruiți, aleși ca să n-aibă relații cu deținuții, să nu-i ajute, să nu-i favorizeze și așa mai departe. Domnul Plutoner, mi-e jenă să merg, mă plimb cu dumneavoastră, colegii mei muncesc și eu să mă plimb, dar nu-i de... Faci ce zic eu, și n-au ce să zică ei. Mergi cu mine, te plimbi, de ce să stai șinuit atâtea ore? Ne plimbăm, și ne plimbăm puțin, după aia vii și stai. Și mergi, ne plimbăm și iar discutam și mă întrebam, foarte interesant, mă tot gândeam, până acum zic, domnul Plutoner, văduva, se purtă foarte frumos cu mine, interesant ce vrea să facă până la urmă și unde vrea să mă ducă. Tot plimbându-ne noi prin șantier, mai intram în discuții cu un deținut, cu un șef de echipă, cu oamenii, eu eram mereu lângă el. Vreau să vă spun că era o strategie interesantă, un mod de a se purta foarte nou pentru mine. La un moment dat ne oprim și strigă la un deținut, du-te și spune șefului de echipă cu tare să vină aici cu echipa de 10 oameni aici la mine repede. Și ăla vin în câteva minute... Vine un șef de echipă deținut cu echipa lui, ce mai m-a spus maestru cu tare, uite să luați șina asta de cale ferată, era o șină uriașă de vreo 10-12 metri grea, care era folosită pentru macaralele de acelea care circulau pe șină de cale ferată. Și l-au pus acolo stivuite, ce trebuie luată de aici și dusă acolo 100 de metri să le mutăm de aici. Aia, toți erau foarte grele. S-au pus, ridică șina, ce băi e grea, băi Ghejan, hai să-i ajutăm și noi. Domn Plutoner, nu, astăzi nu muncesc. E zi sfântă. Colegii mei știu, dumneavoastră știți, ce rost are să ne prefacem acum că muncim. Măi, dar hai doar să-i ajutăm, doar să ducă și în asta și ei. Cum poți să-i lași? Sunt oamenii noștri. Hai să-i ajutăm atât, să ducă și în asta. Pune-și tu umărul sub ea, să ducem. Domn Plutoner, nu pot munci. Nu pot niciun fel de muncă. Este zi sfântă a lui Dumnezeu în care noi nu facem altceva decât să slujim lui Dumnezeu, să ne rugăm lui și să ne abținem de la orice fel de muncă. Oamenii erau cu șina în spinare, vă dați seama. El tot insista de mine. Eu zic, domnul Plutoner, nu mai țineți oamenii, vă rog frumos, fie-mi vă milă de ei să stea cu șina în spinare, eu nu pot să muncesc nimic astăzi, căci așa zice Domnul Dumnezeu oricărui om. Tot insistă, hai repede că uite oamenilor e greu, i-au început șina grea, a tras de mine, m-a apucat de mână, de umăr, să mă bage sub șină. La un moment dat zice, măi, dacă nu pui umărul sub ea, atunci pune măcar mâna pe șină, să mergem toți în coloană, ca să nu rămâi aici singur, cu noi. Domn Plutoner, nu muncesc și nici nu trebuie să mă prefac a munci. Cum să fac așa ceva? Văzând că discuția noastră a durat câteva minute bune, n-a ajunge la niciun rezultat, bunul Plutoner și-a ieșit din fire și a început să mă lovească și el cu bastonul. Și dă-i, și dă-i, și lovește. Pune mâna, hai să ajutăm oamenii, hai să ducem și în aceasta. Și tot felul de cuvinte rele a început. Până la urmă le-a spus să lase șina jos, pentru că de fapt era doar pentru mine ca să ducem șina.
Stratagemă.
Da, exact. Și zice, du-te înapoi, soldat, du-l înapoi la baracă, la poartă. Am vrut să te ajut, am vrut să te scap, am vrut, nu zice el, n-ai vrut... Lasă că ai să suferi în continuare. Cam așa s-a terminat ziua aia de muncă. Ajungem înapoi la unitate. Ce îmi face plutonerul văduva acum? În poartă mă așteptam ca, de obicei, să fiu predat la plutonerul de pe secția de izolator, să fiu iarăși încarcerat pentru 10 zile din izolator. Dar el ce, nu te duci la cameră? Nu te duc la izolator. Să trăiți, mulțumesc, m-am dus la cameră. Mai pe seară vine în vizită la cameră locțitorul comandantului, pomul numărul 2 din penitenciar. Intră în cameră, cu mâinile la spate, piept înainte, un om așa, iar mare, arătos. Comandantul avea vreo 50 de ani, locțitorul lui vreo 30. Se plimbă prin cameră și la un moment dat spune: deținut Ghejean, mă bucur că ți-a venit mintea la loc. De astăzi ești prieten cu mine. Mă bucur că ți-a venit mintea la loc. Să trăiți, domn comandant, nu știu la ce vă referiți. Nu înțelegeam prima dată despre ce e vorba. Mă bucur că te-ai hotărât și tu să te încadrezi în regulamentul penitenciarului și să faci ce ți se spune. Să trăiți, eu execut orice ordin care nu contravine poruncilor lui Dumnezeu. Dar nu înțeleg la ce vă referiți. Păi mi-a spus, zice locțitorul comandantului, mi-a spus plutonierul văduva că astăzi la șantier ai muncit. Te-ai comportat frumos, bine, ai scăpat de izolator și că ne încadrăm în regulament. Eu când aud, rămân perplex. Imediat mi-am dat seama. Plutonierul ăsta s-a lăudat în fața comandantului că m-a determinat să muncesc. Nu știu ce o fi avut el în gând, ce o fi vrut el să facă cu asta, pentru că putea să gândească, urmau zile celelalte, sâmbete celelalte. Știa doar cât de hotărât sau, după expresiile lor, cât de încăpățânat fusesem în a nu munci sâmbăta până acum. Să trăiți, domn comandant, nu înțeleg la ce vă referiți. Și spune el, azi la șantier mi-a spus plutonierul că ai muncit. O dau seama în secundele acelea, mă gândeam, Doamne, ce să fac? Doamne, ce să zic? Am înțeles, ăsta s-a lăudat. Să tac, scap de izolator. A zis plutonierul așa, puteam decât să tac, plec capul în jos și gata, eram și eu salvat de o serie de 10 zile de izolator. Dar mi-am dat seama, asta însemnează să accept o minciună. Unu, în al doilea rând, asta înseamnă că sâmbăta următoare va trebui să nu dezamăgesc pe plutonierul văduva, nu? Să-l fac să pară mincinos dacă voi refuza munca. Și zi, lucrurile se complică. Doamne, ce să fac? Vorba lui Neemia, m-am rugat acolo înaintea împăratului ca Domnul să-mi dea înțelepciune să știu ce să răspund și am spus: să trăiți, domn comandant. Deși era locțitor, noi așa ne adresam lui tot, domn comandant. Permite să raportez. Am fost astăzi la șantier pentru că plutonierul văduva m-a scos forțat. Dar n-am muncit. Dânsul a făcut eforturi remarcabile, pentru care îi mulțumesc cu multă bunăvoință ca să mă facă să muncesc și să scap de chinul izolatorului. Dar eu n-am muncit. Ce v-a spus plutonierul văduva, eu nu comentez. Nu cunosc, nu știu și nu-i treaba mea. Însă eu vreau să vă spun că, în ce mă privește, eu nu am muncit sâmbăta și nici la acest penitenciar n-am muncit, nici la Chișcădaga, la șantierul unde muncim și nici nu am de gând să muncesc vreodată în ziua sfântă a Marelui Dumnezeu. Ăsta când aude, se face fețe, cum adică? Se uită la deținuță, așa, și deținuții, unii mai pe față, unii mai, da, n-am muncit. Cum? M-a mințit pe mine, văduva. Cum așa? Și tot repeta așa ceva. Chiar n-ai muncit? Domn comandant, nu și nu. Iese așa, mirat, zăpăcit pe cameră. Și
buimăcit.
Și cred că s-a dus direct la domnul plutonier.
Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii File de Istorie și Credință. Ușor puteți înțelege că adevărul spus de Titu Ghejean îl va costa. Ce se va întâmpla în continuare veți afla în ediția viitoare a acestei emisiuni, când ne reîntâlnim cu acest om al lui Dumnezeu, Titu Ghejean. Până atunci vă dorim să rămâneți alături de Dumnezeu și să priviți cu încredere ziua de mâine. toate cele bune.